Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini sot arrin në Prishtinë. Në Francë vazhdojnë përpjekjet për zbulimin e shkaqeve të rrëzimit të aeroplanit. Shtetet e Bashkuara kanë filluar sulmet ajrore në mbështetje të forcave irakiane në operacionin në Tikrit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini sot e viziton Kosovën, me çrast të pritet që me zyrtarët më të lartë të Kosovës të diskutojë lidhur me dialogun me Serbinë për normalizimin e raporteve. Nesër zonja Mogherini do të qëndrojë në Beograd. Raportohet se zyrtarja e lartë e BE-s, e cila për të parën herë prej se u zgjodh në këtë post i viziton të dy shtetet, do të bisedojë për hapat e ardhshëm të Serbisë dhe Kosovës në rrugën evropiane. Po ashtu pritet të diskutohet edhe për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Hetuesit francezë kanë filluar të analizojnë të dhënat nga incizimi i zërit në kabinën e pilotëve të aeroplanit të udhëtarëve të firmës së Germanwings, që u rrëzuar në Alpën në Francë. E përditshmja New York Times ka raportuar se dëshmia nga incizimi tregon se njëri nga pilotët ishte larguar nga kabina dhe më nuk ka mundur të kthehet para rrëzimit të aeroplanit. Personi jashtë ka trokitur lehtë në derë, por nuk ka pasur përgjigje. Një hetues i paemëruar i ka thënë gazetës duke u mbështetur në incizim. Një zëdhënës i kompanisë Lufthansa, e cila e operon firmën ajrore të buxhetit të ulët, Germanwings, tha se ka njohuri për raportimin e gazetës amerikane dhe ka shtuar se ne nuk kemi informacion nga autoritetet që e konfirmojnë këtë raport dhe ne synojmë më tepër informacione. Fluturimi numër 4U9525 prej Barcelonës për në Düsseldorf u rrëzua pardje. Ushtria e Shteteve të Bashkuara i ka filluar sulmet ajrore në mbështetje të ofenzivës së ripërtrirë të forcave të Irakut për të arrimar kontrolin në qytetin Tikrit, ku gjenden militantët e Shtetit Islamik. Një zyrtar i mbrojtjes amerikane i tha agjencisë AFP se operacionet janë në zhvillim dhe bombat po bien. Sipas tij, qeveria e Irakut ka kërkuar sulme ajrore kundër pozicioneve të Shtetit Islamik dhe Shtetet e Bashkuara e kanë miratuar fuqinë ajrore në mbështetje të operacioneve në Tikrit. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili ndërmerr sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik, më herët i kanë mbështetur me logjistikë dhe këshilla forcat irakiane derisa ato e sulmonin Tikritin. Arabia Saudite dhe aleatët e saj nga Xhiri Arab kanë lansuar sulme ajrore kundër kryengritësve Huthi në Yemen. Kryengritësit e kanë ashpërsuar sulmin e tyre kundër qytetit Aden, ku është strehuar presidenti i Yemenit Abdurrabu Mansur Hadi. Një i dërguar saudit në Shtetet e Bashkuara tha mbrëmës se koalicioni prej 10 vendeve po merr pjesë në fushat për ta mbrojtur qeverinë legjitime të presidentit të Yemenit Mansur Hadi. Më vonë aeroplanat të pa identifikuar kanë ndërmarrë sulme kundër aeroportit të kryeqytetit Sana në Yemen dhe ndaj një baze madhore ushtarake në pjesën jugore të këtij vendi. Një lider i lartë i lëvizjes Huthi në Yemen tha se sulmet ajrore të Arabisë Saudite paraqesin agresion kundër vendit të tij dhe ka tërhequr vërejtjen se kryengritësit do të ndërmarrin luftë të gjerë në rajon. Shtëpia e Bardhë tha se Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur operacionin saudit dhe se presidenti Barack Obama e ka autorizuar mbështetjen logjistike dhe të inteligjencës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç që dëgjuam në blokun e lajmeve, sot në Prishtinë pritet të arrijë zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Çka shkruan në shtypi sot për këtë vizitë, Zenel?
Po, Fatmir, në prag të vizitës së saj në Prishtinë, koaditore ka zhvilluar një intervistë me kryediplomaten evropiane Federica Mogherini, nga e cila shkëpusin pikpamjet e saj për çështje të caktuara. Ajo ka vlerësuar se Kosova po shënon përparim të mirë dhe duhet jetë në pozitë që të nënshkruaj së shpejti marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian. Mirpo, siç ka thënë ajo, tani për tani përqendrimi do të jetë në reforma. Fjala është për reformat ekonomike, sociale dhe politiken. Ajo gjithashtu ka thënë se aktualisht bëhet fjala edhe për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Serbinë. Këto, si pasa, janë sfidat që duhet të adresohen dhe madje pa u vënuar fare. Ndërsa, lidhur me gjykatën speciale për Kosovën, ajo ka thënë se do të trajtojë akuzat e përfshira në raportin e Këshillit të Evropës, të cilat aktualisht po heton nga task forca hetuese. Akuzat e përfshira në raportin e Asamblesë Këshillit të Evropës nuk janë një rast i izoluar, si pasaj. Organizatat të tjera ndërkombëtare si OSBE-ja dhe Human Rights Watch kanë përmendur akuzat tila edhe në të kaluarën. Këto akuza, si pas krye diplomatës evropiane Federica Mogherini, janë shumë serioze dhe do tishtë e drejt që ato të cetohen në mënyrë pavarur dhe të trajtohen më pas në një proces gjyqësor të paanshëm. Përndryshe, akuzat në raportin e Këshillit të Evropës nuk janë mbuluar nga jurisdikcioni i asnjë mekanizmi ligjor ndërkombëtar, prandaj dhoma speciale vijnë për të mbushur këtë boshllok, ka thënë ajo. Fatmir.
Temë aktuale në Kosovë është edhe zgjedhja e avokatit të popullit. Si komentohet kjo çështje në gazeta, Zenel?
E përgjithshme zëri Fatmir konsideron se dy partneret e koalicionit qeverisës Hashim Thaçi e Isa Mustafa sot për herë të parë do t'i masin forcet politike në kuvendin e Kosovës pas lëvizjes së fundit të deputetëve nga njëri tabor në tjetrin. Gazeta thekson se bëhet fjalë për zgjedhjen e avokatit të popullit dhe sipas burimeve të zërit PDK-ja po përkrah kandidatën shqipe Ibrahim Ala, ndërsa LDK-ja veton vulën, të cilën e përkra edhe Alianca për Armërinë e Kosovës, Era Musharadinajt. Gazeta citon deputet parlamentit Kosovës të kenë thënë se për të mos u shpërndar vota e deputetëve në rastin e votimit kandidatit për avokatin e popullit në vujtë të ketë një marveshje në mes dy grupeve parlamentare, PDK dhe LDK. Gazeta Zëri po ashtu ka vënë pas qëtësimin e zyrtarve të disa partive parlamentare rreth kandidaturave të politikës për posin avokatit popullit, si që është Mazlum Baraliu nga Vetëvendosje dhe Suzana Novë Bërdaliu nga Alianca për Kosovën, ERE. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke vequar tjetër nga shkrimet e sot me të gazetave?
E përditshmja Kosova sot ka në fokus çështjen e sistemit të drejtësisë dhe në këtë sens vlerëson se ky sistem dhe ai prokurorial i Kosovës nuk janë të pavarur dhe profesional, ndërsa gjyqtarëve dhe prokurorëve ju mungon guximi, etika dhe integriteti. Për këtë arsye, siç thekson gazeta në Kosovë sot ka shkelje të rënda të drejtëve të njerëzit, abuzime, korrupsion masiv dhe krim të organizuar në institucionet shtetërore. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot thekson se vendit më shumë se një pallat i drejtësisë i nevojitet një sistem i ri gjyqësor nga e para, i pastruar mirë nga mafia.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Disa ndryshime të projektligjeve fiskale të miratura nga qeveria e Kosovës mund të ndikojnë në përmirësimin e ambientit afarisë në Kosovë, thonë ekspertë dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Por sipas tyre është e nevojshme që këto ndryshime të specifikohen. Kronike Nadije Ahmetit.
Me këto ndryshime përfshihet ulja e normës së tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet e bazike për jetë nga 16, që është aktualisht në 8%, kurse është rritur akciza për duhan dhe alkool. Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që paguhet për mallra dhe shërbime. Norma e këtij tatimi në Kosovë është fikse prej 16% për të gjitha mallrat, pa marrë parasysh origjinën e tyre. Ndryshe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit këto ndryshime vlerësojnë si tentim për realizimin e ndonjë hapi konkret për qytetarët dhe bizneset, por që ende mbeten të paqarta. Udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, thekson se duhet të zgjerohet lista produkteve esenciale për të cilat është ulur norma e TVSH-s.
Nëse flasëm veç për TVSH-n, flitet që do të hiqet TVSH-ja për teknologji prodhuese, por nuk flitet që do të hiqet TVSH-ja për lëndë të parë. Dhe nëse hiqet TVSH-ja, a hiqet me automatizëm edhe dogonet, dhe kjo duhet të rishikohet. Në anën tjetër, pakoja për produkte esenciale është e ngushtë në krahasim me nevojat e kërkesave të qytetarëve dhe të krizave që kanë qytetarët.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se përmes reformës fiskale mjedisi biznesor bëhet më miqësor, por qeveria e Kosovës ende ka nevojë për analizat e detajuara për këtë çështje. Profesori në Universitetin e Prishtinës, Muhamet Sadiku, thotë se ulja të TVSH-s për produktet ushqimore elementare do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sociale për një kategori të qytetarëve, por paralajmërimi për ngritjen e normës së këtij tatimi për produkte tjera, sipas tij mund të ketë ndikim negativ në mjedisin biznesor.
Por ajo që ka rëndësi, qeveria ende nuk ka dhënë përgjigje se me këto lëvizje poshtë lart sa do të jetë ngarkesa fiskale në Kosovë për ekonomi, për respektivisht për biznesin. Prandaj si duket qeveria do të ketë nevojë që ende të bëjë analizat e duhura në mënyrë që me ndryshimet në sistemin fiskal, në politikën fiskale të Kosovës, a do të vijë në një rishpërndarje e dëshiruar e të ardhurave.
Edhe Agim Shahini kërkon nga autoritetet kompetente që të specifikojnë ndryshimet në pakon e re fiskale.
Duhet të specifikohen që do duhet hiqen të gjitha repromateriali për proventari, për konsum, dogona dhe të vëshëja. Dhe kjo kishte me qenë një hap i madh që do të bënd qeveria.
Derisa të vëshëja për produktet elementare është ullur në 8%, për produktet tjera do të rritet në 18%. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për zhvillimet e fundit lidhur me hetimet për shkaqe të rrezimit të aeroplanit në Francë, transmetuam një lajm në bllokun e lajmeve. Gjatë të ditës së djeshme, ministri i brendshëm i Francës, Bernard Cazeneuve, tha se kutia e zezë gjetur në mesin e mbetjeve të aeroplanit udhëtarëve të kompanisë Germanwings ishte e dëmtuar, por ende mund të jetë e përdorshme për të mësuar për shkaqet eventuale të përplasjes së aeroplanit në shpatijet malore, me çrast u vranë të gjithë 150 njerëzish. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri i brendshëm i Francës, Bernard Cazeneuve, tha se hetuesit nuk kanë përjashtuar asgjë, por theksoi se nuk ka arsye për të dyshuar për terrorizëm.
Toutes les hypothèses doivent être regardées de près aussi longtemps que l'enquête.
Të gjitha teoritë duhet të shikohen përse afërti, derisa hetimi të mos arrijë konkluzione, por një i tillë, pra sulmi terrorist, nuk ka shumë gjasë, pasi koncentrimi i mbetjeve në një sipërfaqe gati 1.5 hektar, padyshim hapësirë gjerë pasi përplasja ishte e dhunshme, por kjo do thotë se aeroplani nuk ka eksploduar. Prandaj, kjo nuk është hipoteze mundshme, tha Bernard Cazeneuve në radion franceze RTL. Ai megjithatë theksoi se të gjitha teoritë duhet të shqyrtohen me kujdes derisa ti kemi rezultatet e hetimeve. Kompania Lufthansa, e cila e operon firmën ajrore të buxhetit të ulët të Germanwings, tha se po vepron me supozimin se përplasja e aeroplanit ishte aksident. Germanwings ka njoftuar se aeroplani e kishte filluar uljen 1 minutë pasi e kishte arritur lartësinë e fluturimit dhe për 8 minuta e kishte humbur atë. Nuk është e qartë se pse ka ndodhur kjo. Shefi ekzekutiv i kompanisë Lufthansa, Karsten Spohr, tha se në këtë kompani ndjehet shoku dhe pikëllimi. Është shkatruese në fakt në rast se ka mundësi të shihet nga aeroplani. Është një hapësirë largë dhe ne kemi mundur vetëm ta shohim nga helikopteri. Atje shihen pjesë të vogla të mbetjeve, që ju bën ta paramendoni energjinë me të cilën aeroplani e ka goditur tokën. Mendoj se kjo thekson shokun dhe pikëllimin që ne të gjithë në Lufthansa e kemi ndjerë për atë se çka ka ndodhur, tha Karsten Spohr në një konferencë për gazetar në Frankfurt. A kishte vlerësuar se shikimi në vendin e aksidentit ishte shqetësues. Policia e Francës ka njoftuar se vendi i rrëzimit të aeroplanit është 2000 metra mbi nivelin e detit dhe askush nga udhëtarët dhe anëtarët e ekuipazhit nuk ka mbijetuar. Sipas policisë, do të nevojiten disa ditë për të gjetur trupat e pajet të viktimave për shkak të terrenit të vështirë, borës dhe stuhive. Një hetuese që e kishte vizituar vendin e përplasjes, tha se pjesët më të mëdha të trupave që janë identifikuar nuk janë më të mëdha se një valixhe e vogël. Firma Germanwings thot se konsideron se në aeroplan gjendeshin 67 Gjerman. Zëvendës kryeministri i Spanjës ka thënë se 45 udhëtar ishin me emra spanjoll. Firma Germanwings i ka anuluar disa fluturime pas përplasjes, pasi antarët e ekuipazhit kanë thënë se nuk ishin në gjendje të fluturojnë. Përplasja shkatruese në Alpe është rrëzimi i parë i një aeroplani të madh të udhëtarëve në tokën e Francës, prej katastrofës së aeroplanit të tipit të Concorde afër Parisit para 15 vitesh. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Federica Mogherini sot arrin në Prishtinë. Në Francë vazhdojnë përpjekjet për zbulimin e shkaqeve të rrëzimit të aeroplanit. Shtetet e Bashkuara i kanë filluar sulmet ajrore në mbështetje të forcave irakiane në operacionin në Tikrit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.